Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 22 жніўня. Нашыя тэмы. Калі ЕС не забароніць візы для расіян, Літва пашукае рэгіянальнае рашэнне. За лісты з заклікам сумленна лічыць галасы студэнта асудзілі на 3 гады калоніі. Да палка Каліноўскага далучыліся новыя добраахвотнікі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Калі Еўрасаюз не пагодзіцца на забарону турыстычных віз для расіян, то Літва пачне на рэгіянальным узроўні дамаўляцца пра такую забарону. Пра гэта заявіў міністр замежных спраў Літвы Габрыэлюс Ландсбергіс. Літоўскі дыпламат патлумачыў, што такое рашэнне на ўзроўні ЕС ён лічыць самым устойлівым і дакладным з прававога пункту гледжання. Калі такога не будзе, мы не выключаем магчымасць пошуку рэгіянальнага рашэння, якое ўключала б краіны Балтыі, Польшчу і патэнцыйна Фінляндыю, перадае Дельфі ягоныя словы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
3 гады калоніі агульнага рэжыму такі прысуд атрымаў 18-гадовы брастаўчанін Раман Карпух, які навучаўся на першым курсе ўніверсітэта. Прысуд вынесла суддзя Маскоўскага раёна Брэста Татьяна Лаўранюк, паведамляюць праваабаронцы «Вясны». Хлопца абвінавацілі ў перашкодзе ажыццяўленню выбарчых правоў. Нагодай стала тое, што ён адправіў 99 лістоў чальцам камісіі па рэферэндуме ад імя палітычных суддзяў. У гэтых лістах змяшчаліся заклікі падлічваць галасы сумленна, паведамляць пра парушэнні на выбарчых участках. Таксама аўтар лістоў пералічваў артыкулы крымінальнага кодэкса з адказнасцю для фальсіфікатараў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Да палка імя Кастуся Каліноўскага далучылася група новых добраахвотнікаў. Як паведамляе прэс-служба палка, гэта былыя чальцы антыаўтарытарнага атрада. У палку адзначаюць, што гэты атрад прымае ўдзел у баявых дзеяннях з першых дзён поўнамаштабнай вайны. Ідэя вызвалення Беларусі праз вызвалення Украіны аказалася тым аб'яднаючым фактарам, які прывёў добраахвотнікаў з антыаўтарытарнага атрада ў полк Каліноўскага, падкрэсліваюць у прэс-службе палка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўнага рэдактара народных навінаў Віцебска Сержука Серабро выклікалі ў Губазік. На сваёй старонцы ў Фейсбуку ён распавёў, што гэта звязана з падзеямі 2020-га. Серабро затрымлівалі ў Віцебску ў лютым гэтага году. Міліцыянты цікавіліся, ці не збіраецца ён удзельнічаць у антываенных пратэстах. Пазней яго вызвалілі без складання пратакола.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Правілами уступнай кампаніі 2023 года ў Беларусі збіраюцца вызначыцца да канца 2022. Пра гэта па выніках нарады ў Аляксандра Лукашэнкі заявіў міністр адукацыі Андрэй Іванец. Паводле яго слоў, Лукашэнка прызнаў, што нельга штогод праводзіць эксперыменты, паколькі пасля памылкі давядзецца выпраўляць на працягу 10 годзяў. Галоўнае пытанне – лёс цэнтралізаванага тэставання. Ужо працяглы час чыноўнікі вырашаюць, наколькі такая сістэма сёння эфектыўная і ў якой карэкціруюцца мае патрэбу. Удзельнікі нарады павінны да канца года ўнесці прапановы, ці ў краіне захоўваюць існуючыя падходы, ці ўводзяць неабходныя інавацыі для таго, каб убачыць абітурыента. Апошнія словы неаднаразова паўтараў Аляксандр Лукашэнка.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадіо.